Droši vien, ka šādas lēmumas pieņem ilgtermiņā un ilgstoši apdomājot, jo, ja darbs patīk un ir pieredze un var tajā arī sasniegt rezultātus, tas lēmums noteikti ir ar kaut ko citu pamatots. Un šobrīd man jāsaka, ka jā, es šobrīd saskatu par neiespējamu turpināt darbu strādājot ar to administratīvo vadītāju, kādu mums šobrīd ir Izglītības un zinātnes ministrijā, vairāk uzsvarot, ka visticamāk mazā pieredze, neprofesionalitāte un salīdzinoši ar citiem kolēģiem un ar citiem bijušajiem kolēģiem, tas zināšanu līmenis droši vien man ļautu apšaubīt viņas spēju vadīt Izglītības un zinātnes ministriju, tā skaitā arī satura ziņā.